Hartmann og Siggi Gunnars. Síðdegis þátturinn á K100.
Og þá komið að dagskráliðinum óskalög sjúklinga.
Hvað var þeim introð og lagið og...
Æ, mér stendur það miklu flottara svona, þetta svo flott.
Já, það er nýja útgáfan.
Já, viltu hérna það?
Nei, þetta fínt svona, þetta fínt svona, þetta komið.
Þú vorstu búin að gera mig reiðan.
Já, þú vorstu búin að gera þeir reiðan?
Já.
Á, það tekst nú aldrei.
Nei.
Erðu óskalið sjúklinga?
Á ég ekki gera það?
Nei, þetta er allt í lagi.
Ok.
Já, óskalið sjúklinga. Það ekki tekið hann lið býsna lengi.
Nei, akkurat.
Þannig að sko, þegar þættir færi svona frí, þá taka þeir nýtt stef.
Áskalugum sjúklinga. Hér umsjónarmaður þáttarins, Logi Bergmann Eiðsson.
Já, takk fyrir það, Sigurður. Og það svo búið með þessu mikið, hérna, kompulsari disorder, hérna.
Þú veist hvað ég líka þröfskur þegar þú tekur svona á mig, þá vissir það ég myndi gera þetta.
Nema hvað?
Já.
Að við erum sagt komið með konu á línuna sem að fekk COVID.
Mm-hmm. Í mars, bara eina þeim fyrstu.
Já, já, og bara snakka þessu.
Já.
Og fínt að klára þetta. En það verður ekki alveg verið þannig og það er ennþá eitthvað pínuvesen.
Já, á línunni er Gerður Huld Arinbjarnardóttir, Gerður í Blöss. Þú fékkst þetta hvað, bara eftir spánarferði í mars?
Já, nákvæmlega. Ég fór til Spánar og kom tilbaka heim með COVID.
Já, og fólk hvernig...
Og þetta var svona, þú veist, þegar COVID var að byrja og það var ekki byrja að greina neitt á Spáni og svona, þannig að mann er grunað aldrei að maður fengi það.
Hvernig voru einkenni hjá þér?
Ég bara þetta svona hefðbundna held ég, svona mikið kvef og ljótur hósti og svona andþyngsli og svo misti ég allt bragð og lyktarskinn.
Já, það sem að margir kannast við að akkurat verið í þeirri stöðu.
Já, einmitt, og það var auðvitað svona eitt af erfiðasta við þetta allt saman, að var að finna bara enga lykt og ekkert bragð svo dögum og vikum skipti. Og það fylgir því náttúrulega líka bara svona listaleysi og svona, þannig að maður verður einhvern veginn líka svolítið veikari út af því að maður er ekki að borða.
Já, þannig að það er
nýð svona. Já.
En sko, menna það eru liðinni núna bara 6 mánuðir?
Já, komið hálft ár síðan.
6 mánuðir síðan.
Og hvernig er staðan og hefur staðan verið? Hvað varstu lengi að ná þér svona hann eða er þér svona eðlileg? Eða ertu ekki alveg orðin eðlileg fyrir utan alltaf bara bræða á lyktarskyni?
Sko, ég var í einangrun í 5 vikur, sem var svolítið langur tími.
Já.
En á sama tíma einhvern veginn svona leiði þetta svo hrætt af því að maður svaf svo mikið og svona, ég held þetta að vera erfiðar fyrir kærastamenn, sko, sem að þurfti að hanga heima með mér í 5 vikur. En hann varð aldrei veikur.
Og þú alltaf sofandi bara.
Já, ég alltaf sofandi og vælandi og hóstandi og ég er rosaleg drama drottning, sko, þannig að þegar ég er lasin, þá vita allir af því.
Já, ok.
En hann varð aldrei veikur, en smitaðast hann þó ekki að COVID eða?
Herðu, það var náttúrulega ótrúlega skrítið, hann sem fekk aldrei neinn einkenni, veiktist aldrei og fór í sýnatöku nokkur sinnum og aldrei mældist neitt, en svo er hann með mótefni.
Já, grillað.
Þannig
að... Við kallsmenni, við tökum þetta bara.
Já, ná, það er bara það mú hann segir, sko, þetta COVID, þetta er bara ekkert mál, segir hann, sko.
Já.
En horfði á mig aftur á móti yngja sitt numa meðan hann bara bjóti mótefni án þess að finna fyrir því.
Þannig að þetta var alveg ógeðslega 5 vikur.
Þetta var bara, já, og líka, þú veist, ég verð svona reið þegar ég heyri fólk tala eins og þetta sé ekkert mál og það bara, já, þú veist, þessi, en sé ekki að virða reglur sem eru verið að, þú veist, setja út og svona, því að maður hugsa bara, ef ég er hraust 30 kona og verð svona veik og síðan bara eftirköstin sem fylgja þessu, að þá, þú veist, get ég ekki ímynda mér hvernig til dæmis einstaklingu sem er eldri en ég og kannski glíma við einhverja örlitlar, þú veist, svona sjúkdóma eða, þú veist, eitthvað svona vægt. Skilur, hvernig það blossar upp
hjá þeim.
Já.
En, já. Ert þú í svona einum af þessum hópum sem það sem fólk er að tala um, sko, við höfum fengið COVID og ræða það?
Já, ég er aðspunnið að vera að fylgjast með því og hef alveg þurft að nýta mér að sjálf að spyrja spurninga þar, því að stundum þá bara líður manni svolítið eins og maður sé einn, því ég til dæmis þekki engan sjálf persónulega sem hefur fengið COVID.
Nei.
Það er enginn í kringum mig, jú, kærasti minn greinlega, en hann fann ekki fyrir því.
Já, já.
En þú veist, það er enginn í kringum mig sem að gæti komið einhvers konar upplýsingar um, þú veist, hvernig honum líður að hvort að hann sé upplifa sömu til dæmis eftirköst eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þá hefur maður svolítið leitað í hennan hóp og lesið sér til og svona.
En semst að þú mistir bráðalyktarskynið, það er ekki alveg komið tilbaka og þú ert þannig að finna... Já, ólíkt af ýmsum hlutum.
Já, já.
Sko, þetta er svona eiginlega grátt hlægilegt, hvað ég veit ég hvað maður á að segja, því að eftir COVID þá fór lyktar og bragðskyn að koma hægt og rólega og ég myndi segja að bragðskyni væri svona 70% komið tilbaka.
Já.
En lyktarskyni það bara í einhverju ruggli. Því að ég ætla bara að segja þetta reynt út. Ég finn kúkalykt af bara öllu. Þetta, og þið geti ímyndað ykkur hvað það getur verið erfitt. Þú ert bara á einhverju public staði eða eitthvað, þú byrjar bara að finna kúkalykt. Ég bara, og ég veit ekki hvað ég að gera, því að þú veist, og en, það finnast það að það ég ekkit ein sem að lenda í, þú sko.
Ertu ekki, eru margir að núti sem bara finna kúkalykt á þetta?
Það já, það bara fólk kallar þetta COVID-fíluna. Af því þetta bara svona, þetta svona eins og svona rótin, eggjalykt, slaskúkalykt. Eitthvað, þetta rosalega krefjandi og getur ímyndað og svo fínum veitingastæð og það verið að bera fram mat og þú ert bara, ói
Þú veist,
bara komið þetta örugglega úr eldhúsi
Já, þannig, þú kannski setja á því handsápu eða eitthvað að það bara kúkalykt af sápunni
Jeps, það alveg þannig, sko Maður bara, ég keypti nýja handsápu niður í vinnu daginn og það bara kúkalykt af henni og ég bara get ekki þegið mér hendurnar niður í vinnu af því mér svo hann lykt af henni en það var að vera eitthvað svona rosalega refreshing strawberry eitthvað ég að byrja lykt af
Já, það bara kúkalykt
En það bara kúkalykt og ég veit ég hversu oft ég fyrst að vera að spyrja Jakob bara, finnir þú kúkalykt, finnir þú hérna skrýtna, finnir lyktin og hann bara, nei, hvað af?
Okay. En finnir þetta eitthvað óbragðu líka? Kúka bragðu eða eitthvað svoleiðis? Þetta bara bundið við lyktarskynið?
Já, þetta eiginlega bara bundið við lyktarskynið. Ég finn meira svona sem að bragðskynið að þú veist, ég finn ekki alveg svona jafn nægt bragðu ég fann áður. Þannig að í dag þegar ég elda mat, þá maturinn kannski sko allt of saltaður af því að þegar ég var að smakka, það fannst mér að móða fín.
Já.
Þannig að þetta ekki bara bitna mér, heldur allri fjölskyldinni. Það bara fólk að fá vondan mat úr eldhúsinu mínu af því að ég finn ekki lengur lykt bragð af honum. Þannig að ég, já.
Þetta tölvöld á ekki málmynd ég að segja.
Já.
Getur ímyndað þér ef ég áttur að finna kúkalykt af random hlutum þar sem eftir
er? Það þetta alveg rosalegt, já.
Sko, ok, en hvernig þá, ok, þetta hljómar illa, en hvernig þá lyktin af kúk?
Eins og kúkalyktin
mín. Ok.
Það er
rúkst að rúkst að rúkst Hérna, en er þetta ekkert að dofna?
Nei, þetta kemur svona í köstum. Þetta suma daga verra og aðra daga betra.
Já, ok.
Þannig að þetta einhvern veginn svona, en svo stundum einhvern veginn finn ég ekkert fyrir þessu kannski nokkra daga og svo allt í henni þetta bara marga dagi röð. Og mér sem þetta búið að vera sannig eða bara síðustu svona 4-5 mánuðina.
Þetta.
Svona einhvern veginn eftir að lyktarskyni fór að koma aftur, að þá finnst mér hefur þetta fundist þetta að vera bara búið að vera eins.
Þetta er ekki gott.
Nei, þannig að bara passi ykkur og fara í valja. Þið vilja ekki finna kúkalykt bara for the rest of your life.
Nei, þetta nóg til þess að bara ég ætla að loka mig inni núna bara.
Já,
það bara svo leis.
Brytta hendur og halda fjarlæg, vera með grímur og svona.
Sprytt heilbúning bara.
Já,
ekki
vilja finna kúkalykt.
Vinkar minn gerir grínaði að því núna ég sem get ekki bara kjúkling lengur að því ég finn svo mikla kúkalykt af kjúkling en hún sem vegan og algjörlega viss það að ég sé núna komast í á vegan lestina fyrst ég sé bara finna kúkalykt af kjúkling
Konan sem finnur kúkalykt af kjúkling Gerður Huld Arnbjarnardóttir
Getur haft þetta fyrir svona headerinn á hérna podcast
já,
já, já, konan sem finnur kúkalykt Það nákvæmlega hann
Við
gerum allt fyrir hlustundur okkar Herðu, þú mátt velja óskala
Já, óskala, maður
Já, ég hefðlega veit ég hvað þetta er eina sem ég dætti hugur eitthvað kúkur í leginni en ég ætla ekki að byrja það. eigum ekki bara að spila eitthvað með síu eða eitthvað. Mér finnst það svo skemmtilegt.
Já, ok.
Síja,
ok. Sikið til.
Já, sikið til í það. Eitthvað svona hrest og skemmtilegt.
Eitthvað hrest og skemmtilegt.
Já,
það bara eins og þú dóturlega hrest með að við finna kúkur eitt á allir.
Já, og
geðgóð Já, nákvæmlega, merkileg Það það fara nú aftur að lemja Jakob bara þú ert búin að tala af okkur það bara, það
Já,
bara það
ég ætla að fara að gera það Við erum að leina matrislu námskeið þannig að við erum gaman að sjá hvað lykst í finna matrum sem við erum að brenda
Það er áhugavert
Það er ekki komið nýtt lag með síða Ég er ekki búin að Já Og David Geta, ég veit ekkert hvað það er
Hentuði bara út,
Ægji.
Það er bara hannig
Ég til í þetta
Takk fyrir spjallið
Takk fyrir þetta gerðið, Íblás, Gerðarhöld